Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να αναλύσουμε το ζήτημα περί των Αγίων εικόνων, της προσκύνησης αυτών και εν γέννη της χρήσης τους στην Θεία Λατρεία, όπως επίσης και της χρήσης των άλλων συμβόλων. Όπως έχουμε ήδη πει επανειλημμένως από αυτήν την εκπομπή, το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι επηρεασμένοι από τις διδασκαλίες χριστιανικών ομολογιών της Δύσεως, οι οποίοι κατηγορούν την ορθόδοξη πίστη ότι δεν ακολουθεί τον λόγο της Αγίας Γραφής και ότι εξαιτίας της χρήσεως των Αγίων εικόνων στην Θεία Λατρεία είναι πίστης ειδωλολατρική. Έχουμε δει με αρκετά αναλυτικό τρόπο και με πολλά επιχειρήματα ότι κάτι τέτοιο είναι ψευδές και εσφαλμένο και όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά και η κατηγορία επιστρέφει σε εκείνους οι οποίοι την απευθύνουν. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι όσοι αρνούνται την χρήση των Αγίων εικόνων και των άλλων συμβόλων στην Θεία Λατρεία και όσοι απορρίπτουν και απαγορεύουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων έρχονται σε ευθεία αντίθεση όχι μόνο με την Αγία Γραφή αλλά και με την παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Παράλληλα, ταυτίζουν, θα λέγαμε, ιδεολογικά τους εαυτούς τους με αιρετικούς του παρελθόντος, όπως οι Μανιχαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η ύλη από μόνη της είναι κάτι το κακό και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται και να δίδεται σημασία και αξία μόνον στο πνεύμα. Κάτι τέτοιο είναι αιρετικό και βλάσφημο συνάμα, διότι άμεσα θεωρείται ως υπέτειος του κακού, όπως θεωρούν την ύλη, ο δημιουργός της, ο ίδιος ο Θεός. Όμως ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν. Επιπροσθέτως, δηλώνουν έμεσα βεβαίως ότι δεν γνωρίζουν την ορθόδοξη πίστη η οποία παραμένει η ίδια αναλύωτη από τον καιρό της αρχαίας Εκκλησίας. ότι υπάρχει δηλαδή μια τεράστια διαφορά που δεν καλύπτεται με τίποτε, και αυτή η διαφορά είναι ανάμεσα στην άκτιστη φύση, στην φύση του ενός αληθινού Θεού, και στις κτιστές φύσεις, της φύσης των δημιουργημάτων. Οτιδήποτε λοιπόν είναι κτιστό δεν λατρεύεται, δεν αρμόζει σε αυτό λατρευτική προσκύνηση. Η λατρευτική προσκύνηση αρμόζει και απευθύνεται μόνον στον ένα αληθινό Θεό. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να χαρακτηριστεί με κανένα τρόπο η προσκύνηση των Αγίων εικόνων ως ειδωλολατρεία, διότι οι εικόνες δεν αποτελούν για τον Ορθόδοξο Χριστιανό θεούς καθεαυτές, αλλά απευθύνουν την λατρευτική προσκύνηση στον εικονιζόμενο Κύριο. Παράλληλα, όπως θα διαπιστώσουμε άλλωστε και στη συνέχεια, απομονώνουν ορισμένα χωρία της παλαιάς κυρίως, αλλά και της καινής καμιά φορά Διαθήκης, εμένουν σε αυτά και αδυνατώντας να κατανοήσουν την Γραφή ως σύνολο και να διεισδύσουν στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, υποδουλώνουν τους εαυτούς τους σε νέες νομικές διατάξεις και δεν ζουν στην ελευθερία που μας χάρισε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό και σαν κύριο βοήθημα τον πολύ σπουδαίο και σημαντικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας. Μάλιστα, ο λόγος που αναφερόμαστε είναι ο τρίτος λόγος της τριλογίας με το ίδιο θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι χρειάστηκε να γράψει τους λόγους αυτούς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι έζησε σε μια εποχή όπου ο αυτοκράτορ Λέων ο Τρίτος, επηρεασμένος από δυτικές αντιλήψεις, προσπάθησε να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις και στην Εκκλησία, παρεμβαίνοντας, και μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις ήταν και η απαγόρευση της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Ας δούμε όμως ορισμένα χωρία τα οποία χρησιμοποιούν ως την κύρια επιχειρηματολογία τους όσοι απορρίπτουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Τα χωρία αυτά κατεξοχήν βρίσκονται στον νόμο του Μωυσή. Ορισμένα άλλα βρίσκονται με το ίδιο όμως νόημα και στο βιβλίο του Ισαΐου, τους ψαλμούς και αλλού, όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Λένε όσοι δεν ερευνούν τα νοήματα της Γραφής ότι ο Θεός είπε μέσω του νομοθέτη Μωυσή: δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα όσα βρίσκονται στον ουρανό και όσα στην γη. Ου ποιήσεις παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό και όσα εν τη γη». Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου 20 κεφάλαιο στίχο 4 ή παράλληλο χωρίο στο Δευτερονόμιο 5 κεφάλαιο και στίχο 8. Και λέγει με τον Δαβίδ τον προφήτη: «Ας εσχυνθούν όλοι όσοι προσκυνούν τα αγάλματα και νιώθουν υπερήφανοι για τα είδωλά τους. εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Εν 96ος ψαλμός κατά την μετάφραση των 70, στίχος 7. Και πολλά άλλα παρόμοια χωρία. Όμως, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσα και αν παρουσιάσουν από την Θεία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες, έχουν το ίδιο νόημα. Τι λοιπόν απαντάμε σε όλα αυτά? Τίποτε άλλο παρά εκείνο που είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους: ερευνάτε την Αγία Γραφή, ερευνάτε τας Γραφάς, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο στίχο 39. Είναι καλή βέβαια η έρευνα των Αγίων Γραφών, αλλά σε τούτο το σημείο προσέξτε πάρα πολύ. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου, ο Θεός να λέγει ψέματα. Και ας θυμηθούμε το χωρίο στην προς Εβραίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο στίχο 18. Διότι ένας είναι ο Θεός, ένας ο νομοδότης παλαιάς και καινής διαθήκης, που στα παλαιά χρόνια μίλησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους στους προπάτορες, με τους προφήτες, και τώρα τελευταία με τον μονογενή Υιό. Προσέχετε λοιπόν τα ακριβή νοήματα. Δεν είναι ο λόγος δικός μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το Άγιον Πνεύμα μέσω του Παύλου, του Αγίου Αποστόλου, αποφάνθηκε. Στα παλιά χρόνια, ο Θεός μίλησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους στους προπάτορες, με τους προφήτες. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός, λαλίσας τις πατράσιν εν τις προφήτες, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχο 1. Πρόσεξε ότι ο Θεός μίλησε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, όπως ακριβώς ο επιστήμονας γιατρός δεν δίδει πάντοτε σε όλους το ίδιο φάρμακο, αλλά στον καθένα το κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανάλογα και με τον τόπο και με την αρρώστια και με την εποχή, με άλλα λόγια με τον καιρό και με τη σωματική διάθεση και με την ηλικία. Και άλλο δίνει στον ήπιο, άλλο στον ενηλικιωμένο, άλλο στον άρρωστο και άλλο στον υγιή, και στον καθέναν από τους ασθενείς όχι το ίδιο, αλλά ανάλογο με την σωματική διάθεση και με την αρρώστια. Και άλλο το καλοκαίρι και τον χειμώνα άλλο, το φθινόπωρο και την άνοιξη, και στον κάθε τόπο δίνει ανάλογο με τις κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι και ο άριστος γιατρός των ψυχών, στα ακόμη νήπια και σε εκείνους που ήταν επιρρεπείς στην νόσο της ειδωλολατρίας και έπαιρναν τα είδωλα για θεούς και τα προσκυνούσαν σαν θεούς και αθετούσαν την προσκύνηση του Θεού και προσέφεραν τη δόξα του στην κτήση, απαγόρευσε να φτιάχνουν εικόνες. Διότι είναι αδύνατον να φτιάξουμε εικόνα του Θεού, του ασώματου και αόρατου και άειλου και ασχημάτιστου και απερίγραπτου και ακατάληπτου. Πώς θα εικονιστεί αυτό που δεν έγινε ορατό? Τον Θεό κανείς ποτέ δεν τον είδε. Μόνον ο ίδιος ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα μας τον εφανέρωσε. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 18. Και κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει, είπε ο Θεός. Ουδή σώψετε το πρόσωπόν μου και ζήσετε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 33ο κεφάλαιο, στίχο 20. Ότι προσκυνούσαν τα είδωλα σαν θεούς, άκουσε τι λέγει η Αγία Γραφή στην έξοδο του λαού του Ισραήλ, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και άργησε, καθώς επικοινωνούσε με τον Θεό για να πάρει τον νόμο, τότε που ο αχάριστος λαός επαναστάτησε εναντίον του Ααρών, του λειτουργού του Θεού, λέγοντας «Κάνε μας θεούς που να είναι αρχηγοί μας, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Μωυσής, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ποιήσον ημίν θεούς ή προπορεύσονται ημών. Ο γαρ άνθρωπος ούτος, ο Μωυσής, ουκ είδαμεν τι γέγονεν αυτό». Έξοδος 32ο κεφάλαιο, στίχος 1. Έπειτα, αφού μάζεψαν τα κοσμήματα των γυναικών και τα έλειωσαν, έφαγαν και ήπιαν και μέθησαν από το κρασί της πλάνης και άρχισαν να παίζουν αλόγιστα λέγοντας «Αυτή είναι η θεή σου, Ισραήλ». Έξοδος 32ο κεφάλαιο, στίχος 4. Και σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Βλέπεις ότι για θεούς είχαν τα είδωλα και δεν έφτιαξαν το είδωλο του Δία ή του Α ή του Β θεού, αλλά όπως έτυχε, έδωσαν το χρυσάφι για να φτιάξουν είδωλο, όποιο κι αν γινόταν, και έγινε ένα ομοίωμα κεφαλής μοσχαριού. Ώστε αυτά τα χυτά κατασκευάσματα είχαν για θεούς και αυτά προσκυνούσαν σαν θεούς που ήταν κατοικητήρια δαιμόνων. Και ότι λάτρευαν την κτήση και όχι τον δημιουργό, το λέγει και ο Θείος Απόστολος. Και άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών, και λάτρευσαν την κτήση και όχι τον κτίσαντα. Προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 22 και 23. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν οποιοδήποτε ομοίωμα. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 47ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού Κειμένου. Thank you. προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι πράγματι στο βιβλίο της Εξόδου και του Δευτερονομίου, αλλά και στους ψαλμούς και αλλού, αναφέρονται απαγορεύσεις σε σχέση με την κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων. Όμως αυτά δεν πρέπει να τα απομονώνουμε, αλλά αντίθετα να ψάχνουμε για την αιτία, να προσπαθούμε δηλαδή να αντιληφθούμε το πνεύμα του νομοθέτη, ο οποίος μάλιστα σε άλλες περιπτώσεις έχει ενεργήσει ή έχει διατάξει το εντελώς αντίθετο. Και αναφερόμαστε στην περίπτωση της κατασκευής της σκηνής των χερουβίν επάνω στην κιβωτό και άλλων ομοιωμάτων και εικόνων της κτήσεως. Τι άραγε λοιπόν συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει και που γίνεται φανερό σε όποιον θέλει να διεισδύσει στα νοήματα της Αγίας Γραφής είναι ότι πρώτα απ' όλα ο νομοδότης και ο νομοθέτης Θεός είναι ένας και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και επομένως οι νόμοι αυτοί δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Παράλληλα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και σαν τέτοιος γιατρός, είναι φυσικό να λειτουργεί με διάκριση στην κάθε περίπτωση, όπως κάνουν και οι γιατροί στις περιπτώσεις των ασθενών. Δεν δίνουν σε όλους τους ασθενείς το ίδιο φάρμακο, αλλά στην κάθε ασθένεια δίνουν και το αντίστοιχο. Και μάλιστα και το φάρμακο διαφέρει, αλλά βεβαίως και η δόση και όλα τα σχετικά, ακόμα και σε αρρώστους που έχουν την ίδια ασθένεια, διαφέρουν όμως ως προς την ηλικία, το σωματικό βάρος κλπ. Έτσι, ο Θεός έδωσε νόμους για να προστατέψει τους Ισραηλίτες από την ειδωλολατρία στην οποία ήταν επιρρεπείς. Και αυτό γίνεται φανερό από το ότι ενώ ο Μωυσής είχε ανέβει στο βουνό για να συνομιλήσει με τον Θεό και να πάρει τις εντολές, οι ίδιοι κάτω επίεζαν το λειτουργό του Θεού, τον Ααρών, να τους φτιάξει Θεό από τα χρυσά τους κοσμήματα. Και αυτό που φτιάχτηκε, που έμοιαζε με κεφαλή μοσχαριού, το λάτρεψαν αυτό το ίδιο σαν Θεό και ήθελαν αυτό να προπορεύεται έμπροσθεν τους. Παρατηρούμε λοιπόν τον φοβερό βαθμό της ειδωλολατρίας στον οποίο είχαν περιπέσει οι Ισραηλίτες, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο έδωσε τέτοιες εντολές μέσω του Μωυσή ο Θεός στον λαό εκείνον. Παράλληλα όμως, ο Θεός δεν μπορούσε να απεικονιστεί, διότι δεν είχε φανερωθεί σε κανέναν. Ο Θεός, η φύση του Θεού, είναι άκτιστη και απρόσιτη σε οποιαδήποτε κτιστή φύση. Γνωρίζουμε τον Θεό μόνο μέσω των ακτίστων ενεργειών Του, αλλά δεν έχουμε κανένα τρόπο πρόσβασης στην Θεία Φύση. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να την απεικονίσουμε. Ο ασχημάτιστος δεν μπορεί να αποτυπωθεί και να σχηματιστεί και ο απερίγραπτος ως προς την φύση να περιγραφεί. Αυτό όμως δεν καθιστά απειγορευμένη την χρήση εικόνων στην Θεία Λατρεία, διότι ο ίδιος ο Μωυσής, ή μάλλον ο Θεός δια του Μωυσέως, όχι απλώς επέτρεψε, αλλά έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει την σκηνή και χιτών χερουβίμ και μοσχαριών και καρπών και φινίκων. Αυτές οι εικόνες, αυτά τα ομοιώματα, δεν είχαν όμως καμία σχέση με τα ομοιώματα και τις εικόνες των ειδωλολατρών, διότι αυτά βοηθούσαν τον Ισραηλίτη να απευθύνει την λατρευτική του προσκύνηση προς τον αληθινό Θεό, να στρέψει όλη του την προσοχή στον ένα Θεό. Να λοιπόν που η ύλη, οι εικόνες από μόνες τους δεν έχουν τίποτε κακό, αλλά η χρήση τους μπορεί να είναι καλή ή κακή. Ας δούμε όμως τη συνέχεια τι λέγει στον λόγο του, στον τρίτο λόγο προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Γνωρίζω», λέγει, «εκείνον που μίλησε αληθινά. Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος και Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον λατρεύσεις και δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί και δεν θα κατασκευάσεις κανένα γλυπτό ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό και όσα στην γη και ας εσχυνθούν όλοι που προσκυνούν τα είδωλα και θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και την γη ας χαθούν και όσα παρόμοια από τα παλιά χρόνια που ο Θεός μίλησε στους προπάτορες και σε τούτες τις μέρες σε μας με τον μονογενή του Υιό διαμέσου του οποίου δημιούργησε το σύμπαν. Τα χωρία που παρατίθενται είναι από το Δευτερονόμιο 6 κεφάλαιο στίχος 4, στη συνέχεια στίχος 13, πάλι από το Δευτερονόμιο 5 κεφάλαιο στίχο 7 και 8, από τον 96ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 στίχο 7, από το βιβλίο του Ιερεμίου 10ο κεφάλαιο στίχο 11 και από την προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο στίχους 1 και 2. «Γνωρίζω», συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «εκείνον που είπε αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησού Χριστό», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 3. «Και πιστεύω σε έναν Θεό, μία αρχή των πάντων, άναρχο, άκτιστο, άφθαρτο και αθάνατο, αιώνιο και αίδιο, ακατάληπτο, ασώματο, αόρατο, απερίγραπτο, ασχημάτιστο, μία υπερούσια ουσία, υπέρθεη θεότητα, σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα, και Αυτόν μόνον λατρεύω και σε Αυτόν μόνον προσφέρω την προσκύνηση της λατρείας». έναν Θεό προσκυνώ, μία θεότητα, αλλά και τριάδα υποστάσεων λατρεύω, Θεό Πατέρα και Θεό Υιό σαρκωμένο και Θεό Άγιον Πνεύμα, όχι τρεις θεούς, αλλά έναν, όχι διηρημένες υποστάσεις, αλλά ενωμένες. Δεν προσφέρω τρεις προσκυνήσεις, αλλά μια, όχι επιμέρους σε κάθε μια από τις υποστάσεις, αλλά ενιαία στις τρεις υποστάσεις ως έναν Θεό, προσφέρω μία προσκύνηση. Δεν προσκυνώ την κτήση στην θέση του κτίστη, αλλά προσκυνώ τον κτίστη που κτίστηκε κατά την ανθρώπινη φύση και κατέβηκε στην κτήση χωρίς να μειωθεί και να αλλοιωθεί, για να δοξάσει τη δική μου φύση και να με κάνει κοινωνό της Θείας Φύσεως, όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 4. Προσκυνώ μαζί με το Βασιλιά και Θεό το βασιλικό ένδυμα του σώματος, όχι σαν ένδυμα, μήτε σαν τέταρτο πρόσωπο, αλλά ως ομόθεο πρόσλημα, όπως αυτό το ίδιο που το έχρισε, καθώς καθιερώθηκε και έγινε ομόθεο αμετάβλητα. Δεν έγινε βέβαια θεότητα η φύση της σάρκας, αλλά όπως ακριβώς ο λόγος έγινε άτρεπτα σάρκα και παρέμεινε ό,τι ήταν πριν, έτσι και η σάρκα έγινε λόγος χωρίς να χάσει αυτό που είναι, ταυτιζόμενη βέβαια με τον λόγο κατά την υπόσταση. Γι' αυτό με πεποίθηση εικονίζω τον αόρατο Θεό όχι ως αόρατο, αλλά ως ορατό, καθώς έγινε για μας προσλαμβάνοντας ανθρώπινη φύση. Δεν εικονίζω την αόρατη θεότητα, αλλά εικονίζω του Θεού τη σάρκα που είναι ορατή. Διότι αν είναι αδύνατον να εικονίσεις την ψυχή, πόσο μάλλον εκείνον που χάρισε και στην ψυχή την άειλη ιδιότητα. Yeah. ακούσαμε προηγουμένως μια ωραιότατη δογματική τοποθέτηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού πάνω στο ζήτημα του γιατί εικονίζουμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας και ότι αυτό δεν αποτελεί ειδωλολατρεία. Αυτή η δογματική τοποθέτηση συνάμα, συνιστά και ομολογία πίστεως. Ομολογία χριστιανικής πίστεως που ανάγεται ακόμα και στην αρχαία εκκλησία. Και σημειώνουμε εδώ την αντίφαση ή καλύτερα τη σύγχυση θα λέγαμε στην οποία περιπίπτουν πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στις διάφορες ομολογίες του προτεσταντικού χώρου και οι οποίοι αφενός δέχονται την Θεία Φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αλλά και την ανθρώπινη μαζί και αφετέρου απορρίπτουν την χρήση και την προσκύνηση των εικόνων. Το ότι η Θεία Φύσης ενώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την ανθρώπινη και έτσι η ανθρώπινη φύσης θεώθηκε και άνοιξε και ο δρόμος για την θέωση και της δικής μας φύσης, αυτό το στοιχείο από μόνο του δεν συνιστά βασική αιτία για να επιθυμούμε να απεικονίσουμε και να έχουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας αυτή την θεωμένη ανθρώπινη φύση που είναι και η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Μέχρι τότε, μέχρι την σάρκωση του λόγου, ο Θεός δεν είχε φανερωθεί. Τώρα φανερώνεται στην κτήση όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά σε ολόκληρη την κτήση. Ας θυμηθούμε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή: όφθη αγγέλης, φανερώθηκε ο Κύριος και σε αγγέλους με τη σάρκωσή του. Αυτό το γεγονός είναι που μας κάνει να θέλουμε να έχουμε πάντα μπροστά μας, μπροστά και στα αισθητά μας μάτια, όχι μόνο τα μάτια της ψυχής, να έχουμε μπροστά μας αυτή την εικόνα της θεωμένης σάρκας. Τότε απαγορευόταν βεβαίως να φτιαχτεί ομοίωμα ή εικόνα του Θεού, διότι δεν μπορούσε να περιγραφεί ο απερίγραπτος. Τώρα όμως ο ίδιος καταδέχθηκε και φόρεσε την ανθρώπινη εικόνα που είναι περιγραπτή. Αυτήν λοιπόν απεικονίζουμε και προσκυνώντας την εικόνα ουσιαστικά προσκυνούμε τον Θεό στον οποίον ανήκει η εικόνα. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Yeah. καλείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.